il-Knisja u l-Istat f'Malta f'żmien l-Ingliżi. Jien Fader Joe Borch li kien mal-Professur Ġopero għat-tanselmulkom. L-aħħar darba li tqajna l-ġimgħa li għaddiet kont qed nitkellmu kif bdiet il-kwistjoni tal-integration bħala kwistjoni bejn il-Knisja u l-Istat u l-Gvern Malti. Għalissa għadha mhix kwistjoni ma għadna qishom kulħadd jieħu l-pożizzjonijiet minħa tal-Knisja permezz tal-ħin issa huwa qed tgħid li jekk dieħ tfisser li jidħol id-divorzju jkunu kontra, il-Partit Laburista qed jipprova jserraħ ras l-elettorat billi għajt li u mhux ħajpoġġi fil-prattika xi liġijiet li kienu jmorru b'xi mod jew ieħor kontra l-Knisja. Saret l-elezzjoni, il-Partit Laburista rebaħ bil-kbir u mbagħad nimmaġina ġew bdew xi negozjati mal-Ingilterra.
Bdew mill-ewwel negozjati. Fil-fatt il-Gvern tal-af f'Marzu saret l-ewwel konferenza f'Londra fejn attenda wkoll il-Partit Nazzjonalista x'kienet all party conference bej Ġunju u Lulju.
Li kien kontra dal Partit Nazzjonalista.
Ija ma mhux għall-integration saret biex jistabbiliti relazzjoni bejn l-Ingilterra u Malta fejn tidħol għajnuna finanzjarja u ekonomika u hemmhekk minn tof reġistra suċċess kbir għax għall-ewwel darba l-Gvern Ingliż ammetta responsabilità ekonomika għal Malta. U koll wieħed ċertu għajnuna sostanzjali għall-edukazzjoni, għas-social services, għal-affarijiet hekk.
Imma fuq il ħaġa l-żewġ partiti kun
għadhom. Allora minn hemmhekk issa ġiet il-proposta għall-integration. U meta spiċċat il-konferenza u ħarġet ċar issa naħa politika fejn kienet pożizzjoni l-Partit Nazzjonalista kontra l-integration. U jrid il-dominion status, il-Gvern Laburista jrid l-integration. Il-Gvern Ingliż iddeċida li waqaf round table conference tal-Parlament Ingliż, kienet a very high level round table conference, li fija li dana kella tisma x'kellu jgħid kull min kellu xi interess, kemm korpi, kemm individwi, u mbagħad tagħmel rekomandazzjonijiet tagħha jekk il-proposti tal-Gvern Ingliż kienux jidru viabli jew le, speċjalment it-talba li kien jagħmel il-Gvern Ingliż li Malta jkollha tliet rappreżentanti fil-House of Commons Ingliża.
Ok, naturalment ġew aħna f'dan il-programm mhux qed niddiskutu l-iżvilupp politiku kollu, dak diġà għandna fil-programm l-orajn, allura l-iktar li interessana hu kwistjonijiet li kienu qamu bejn il-Knisja u l-Istat. U żewġ għaw konsiderazzjoniet għal-kommenti tijak. Ġviri da jider li id-dinja ma kienieċ tibda u tispiċċa fil-kwissjoni dwej il-Knisja u l-Istat, ma il-kwissjoni tal-integration li għabila jisama d-dinja kienet ħafnusa minn daw li għajdu. Imma anki fil-livell tal-Gvern Ingliż u forsi f'dik il-konferenza il-kwissjoni mal-Knisja, nħabba natura ta' dan il-programm qed insaq naturalment. Kienet qamet jew le jew baqgħu jiddiskutu fuq l-affarijiet l-oħrajn politiċi, ekonomiċi, l-aspetti politiċi ekonomiċi għall-Ingilta tal-integration milli tal-Knisja.
Le, ma sarax ma tqumx l-ewwel ħaġa kienu jafu li l-Knisja kellha ċerta oppożizzjoni dwar l-integration, għalkemm kienet f'dan l-istadju mhix ċarissima kif se tkun. Tantu hekk li anki bħala membri tal-Round Table Conference, il-Gvern Ingliż kien ħatar ukoll xi kattoliċi, membri kattoliċi li tewet prominenti Lord Spert. Tajjeb, vol diri kellu dif moħħu. Issa waqt il-konferenza minn tof ipprova inaqqas imewwet il-biżgħat tal-Knisja.
Iskredita forsi?
Mhux jaħseb iskredita ma ħsibx kien jipprova f'dan l-istadju. Beda jiddiskredita iktar tard meta derli mhux qed ikollu effett dak li qed jgħid. U dan waqt sessjoni pubblika ta' Round Table Conference, għax inti kellek sessjoni pubblika plenarja, mbagħad kellek closed sessions ukoll. Dana l-Round Table Conference għallhom li meta tasal l-integrazzjoni se jkun Gvern Malti li se jkollu kontroll komplet ta' dak li jiġri f'Malta u għalhekk u se nikkotaħ apposta kif qalgħu bl-Ingliż, matters by which the church was affected would be legislated upon by the Maltese people. And so long as the majority of Maltese people remained Catholic, mm-hmm. their outlook would be Catholic and the laws would be Catholic inspired. For the idea jgħidlu, it dependi fuq mhux fuq l-integration, jibqgħux l-affarijiet kif huma, imma fuq in-nies jibqgħux bl-istess mentalità li għandhom.
Imma okej, ħan ipprova nifhem ewwel. Ħan ipprova nifhem għax tal-programm nipprova nifhmu nipprova nkunu fair ukoll. L-għada qed jgħid u argument loġiku. Isma, integration u minarja. Jekk in-nies huma kattoliċi, dawn għandhom il-vot. Jekk il-gvern jieħu miżuri antikattoliċi, waqgħu.
Eżatt.
Fil-elezzjonizm. Mela allura intom qed jgħid lill-Knisja naħseb direttament hawnhekk. Ninkwittakom u jekk in-nies jibgħux kattoliċi jew le, mhux jekk ikunu bl-integration jew le.
U dejjem tieħu taħsibu intom l-implikazzjoni.
Imma. Ma nistgħux nagħmlu argument forsi qed nimmaġina jiena ftit iktar fin. Li minnaħa ta' Monsignor Arċisqof Gonzi jgħidlek isma' jien iktar nista' ninfluwenza l-gvern Ingliż u anki hekk hawn Malta u ħafna nies iridu, pereżempju, id-divorzju biex insemmu suġġett. Il-gvern Malti jista' nħabba il-preċer popolari ikun favur li jidħol id-divorzju. U jiena iktar ikolli ċans li nżommu kieku għahma l-Westminster jista' jindaħal milli bil-maqlub għax jista' tradizzjoni kunturijiet li gvern Ingliż ma jixtieqx jiġi elett mal-Knisja waqt li l-politiċi Maltin qishom kienu lesti jiġildu mal-Knisja.
Ġew jiena naħseb li dan fil-fatt huwa il-propja raġuni għaliex l-Arċisqof Gonzi kien kontra l-integration. Li qed tgħidlu li se jkun hawn gvern Malti li hu biss se jkun responsabbli għal dak li jiġri f'Malta ma kienx garanzija.
U ser raħtlu rasu x'għandu l-bozz għamel.
Eżatt, għax hu għalih kien jara li tradizzjonalment l-ikbar protezzjoni għal privileġġi u l-pożizzjoni tagħha l-Knisja sabitha mill-gvern Ingliż.
Tajjeb. Turid ċerta skumdi tagħmel proċess demokratiku.
Iva, skur, m'hemm dubju. Issa, jekk inti sibta minn hemmhekk, jaqbel nibqa' fittixha minn hemmhekk. Allura, il-fatt li jista' jkollok gvern Malti u jista' dar gvern Malti ikun anti-Knisja, anti-klerikali għallu li trid fil-futur. U jibda jdaħħal ċerti miżuri li jaffettwaw ħażin il-pożizzjoni u privileġġi tal-Knisja, allura m'hemm xejn iżommu. Dik qiegħed il-biża tiegħu. Infatti, minn tof li kien għadu mhux ċert eżattament x'inhu huma l-oġġezzjonijiet tal-Knisja fiha di, waqt sessjoni privata tal-konferenza, tal-Round Table Conference, dan qallhom ippruvaw intom l-Ingliżi issibu x'inhu huma l-oġġezzjonijiet proprja. Għax jgħin ħafna l-proċess jekk il-Knisja tipparteċipa b'mod pozittiv.
Ma naturalment, dali aħna għadna kif għadna, ta' għonġaqt ma kien ħajajdu l-gvern Ingliż jien jaqbel li kolli li l-ek mill-gvern Malti.
Eżattament. Ija. Ma kien se għajdlu għek, imma kien se għajdlu li ibqa' ċert li jibża minn gvern immexxi minn Mintof, ma jistax jafdaħ. He was on record, għad ġali.
Ma mhux minn gvern Malti.
Le, mhux minn gvern Malti. U dik il-biża tiegħu li adapetati gvern Malti se jkun Mintof Prim Ministru. Issa, però Mintof bi, Mintof.
Meta biex nkunu qed ngħidu kollox ukoll, ġifieri bil-kritika kollha li għamilna kemm il-darba l-Monsignor Gonzi f'dan il-programm ħabba l-attitudnijiet tiegħu. Meta fit-sebgħinijiet u mbagħad tela gvern immexxi mill-Perit Mintof, daw il-biżgħat kollha ta' Monsignor Gonzi raġunati u mhux raġunati, mhux dak l-argument issa d-istejġ. Seħu, għavverra uru.
Ma stenna fti ġo, naqbel miak, saċertu punt. L-ħagġa ma seħħewx bil-mod li ħafna kħet jistennew se jseħħu. Per eżempju, kittu tara, it-tibdiliet kostituzzjonali li daħlu fl-1974, kienem ħafna biżat li sekon ħafna tibdiliet radikali imbuttati mill-gvern li si jaffetu l-Knisja bil-gbir. Ma ġarax, da, wahda. It-tieni, irridu nqisu wkoll li bejn il-1971, u dal-periodu, għandek medda ta' żmien.
Practices dak iż-żmien ukoll.
Imma kura practices għalift jemmu. Kif affettwat il-Knisja fir-realtà? Għamix naqset il-għal il-Knisja?
Ma sefti, ġoħana id-li ħan semmi l-ek din, jġivir li qabel l-elezzjoni tal-81, kienem il-Perit Mintov li laqab il-Vatikan. Fis-sens li da fissa data ta' meta ħajl taqam l-Papa, xogħol l-Parlament u l-taqam l-Papa fiż-żmien meta kien caretaker. Li ma sirx ġdejt, jġifier għax deqed tajt, kien hemm dak id-diskors tal-Papa fi kritika ħafna l-Mintov li sorprendih il-Mintov hawnhekk. Dak id-diskors kien ġie ċensurat manipulata u meta l-Knisja kienet għamlet.
Mhix għandir tal-istat li kien rett ħafna.
Meta l-Knisja għamlet, u di forsi ħafna ma jafux, qed ngħid l-ewwel darba hekk kien hemm, leaflet. Bid-diskors tal-Papa biex jitqassam fid-djar, dan kien tiġa lest leaflet, kien tiġa li stampat. Kien hemm tiġa nies lesti biex jaqasmuh, ġiet l-ordni fl-aħħar sekonda biex ma jitqassamx, u l-istorja li kien qed tingħat fiċ-ċriki fejn kont inkun hemm jien, li kien hemm teddida, jekk mhux teddida sejħilha taf inti kif di intimazzjoni u ma nafx tgħidilha biex ħadd ma jaqbadli mal-kelma biex li jekk da jiġi mqassam jiġi invokat il-msemmi il-corrupt practice li t-nisja għed t-indaħal għawek fil-politika biħġi u da ma t-qassamx, dan l-instan għajlek, u baħt kamra mlija biħom daw l-eluf, u baħt ċisni għara kienu.
Pero jiena, ovvjament mandiċi il-test u d-dimi, għallar ma nistax nkun 100% ċert mill-li għed najt, pero għand impressjoni għawija ħafna u kważi ċert mill-li għed najt. Li jekk inti tħass li għed testa xtajt dik il-klawzola fil-Kostituzzjoni, ta' corrupt practices. Ija corrupt practice jekk il-Knisja biex iġġiel
jew tħajja bħala sanzjoni.
Biex xi ħadd jivvota jew ma jivvutax. Tajjeb, tinfluwenza biex jivvota jew ma jivvutax b'mod jew ieħor, timponi sanzjonijiet kanoniċi.
Li naħseb hemm miktub timponi d-nub il-mejja bħala sanzjoni. Teoloġikament ma tistax timponi jekk id-nub il-mejja bħala sanzjoni.
Whatever, qed ngħid, imma that's a canonical sanction hija magħruf. Din hija vol dir jekk inti tqassamx għal il-Papa.
Iva, ma dak kien.
Imma jiena naħseb hemmhekk, jiena naħseb hemmhekk fil-każ kien hemm biża' żejda minnaħa. Minha tal-Arċisqof ta' dak iż-żmien Giuseppe Merciana. Kif ftakar tajjeb u x'hekk. Naħseb dik kienet oħra. Issa, f'dan il-każ, Mintov, being a politician, ipprova wkoll jagħmel ċertu insurance ma jmurx il-Knisja tajt xi ħaġa li timpressjonhom mill-Ingliżi fiha. Allura biex ikollu livell ta' insurance għallhom ħares, għallhom issa qogħdu attenti x'jgħidulkom ta' ukoll il-Knisja, għax il-Knisja hija ħaġa waħda mal-Partit Nazzjonalista, Partit Nazzjonalista huma kontra.
L-integration,
tajjeb, u allura kull ma jgħidulkom titpoġġu f'kuntest stret politiku. Tajjeb, barra minn hekk il-Knisja timmanipula lill-popolazzjoni Maltija, ħafna minna hija popolazzjoni rurali għadha għadha lura, il-kleru huwa old fashioned minnu nnifsu u jibża minn influenzi barranin. U hawnhekk naħseb hemm raġuni oħra tal-Arċisqof Gonzi wkoll. Gonzi ma naħsibx li hemm dubju dwar dan, għalmenu ċerka tiegħi jiena naħseb tistabbilixxi għadi b'mod ċarissimu. Gonzi kellu biża kbir minn influenzi barranin jirħu xtutna.
Komunisti hawnhekk qed ngħidu.
Le, influenzi kollha, anki sekolari. Tajjeb. Infatti jiena f'waħda mill-papers li kont ippubblikajt snin ilu, kont argumentajt li u prova użaj dal-klim, ipprova jżomm il-gżer Maltin fi-stat ta' kwarantina. U li kienet impossibbli. U jiena llum ngħid.
Da xi ħarx il-ġudizzju tiegħek.
Ma ġew kull ma jekk għandek gazzetta, jekk għandek gazzetta u deret waħda daqsxejn imqaċċta. Tal-posta taċ-ċensura kienu joqogħdu jpinġuha.
Ma kellhom xogħol minn notonu għal.
Jew jaqtaw il-faċċata.
U jżommu għadha.
Jekk kont tħares iċ-ċensura tal-film kif kienet. Jiena niftakar bħala tifel, 2 years u lej xulxin, ovvjament biex jitbewsu u the next thing you see tarom biex jinlura. Għax kunġi t-maqtuwa. Għaldi, itti kellek ħafna minn dan. Dik kienet li żomm kemm jista' jkun il-bot, il-bot minn kun issa dak skaret impossibbli. U jiena llum ngħid li il-mod kif ħafna affarijiet morna naħal oħra f'dal pajjiż, il-pendulum swung to the other extreme, huwa effett ta' l-attentat li sar biex inżommu Rigni iżejjed flok tajna ċans ta' żvilupp regolari. Għandim li għandis bħal, ma dak għal ġudizzju.
F'dal kwissjoni kollha, l-Vatikan daħal b'xi mod jew le?
Mhux dal-istadju. Hawnhekk qed jgħidilhom dakollu Mintoff, però insibu kemm il-Mintoff u kemm il-Gonzi ħajru lill-Gvernatur Laycock biex immur sal-Vatikan u jitkellem u biex jispjega l-pożizzjoni kemm jista' jkun. Laycock kien ċert x'kienet ir-raġuni u l-gvern Ingliż u anke l-Roundtable Conference privatament għallhom. Għallhom dina.
Laycock
għallhom dan il-biża ta' Gonzi hija mhux dak li qed jingħad imma li Mintoff isir Prim Ministru fi gvern li l-gvern Ingliż ma jistax ikkontrollah. Dik qed il-biża tiegħu u naħseb kellu raġun. Il-gvern Malti sa tant bat telegram lil Monsieur Tardini kien il-Segretar tal-Istat għall-affarijiet barranin Santa Sede u dana għallu li l-gvern Malti jorbot lilu nnifsu tajjeb li ma jmiss il-pożizzjoni preżenti ta' Knisja f'Malta laqqas ma jkun parti minn xi ftehim dwar l-integrazzjoni li b'xi mod seta' ibiddel l-pożizzjoni ta' Knisja f'Malta.
Qawwi ħafna da.
Qawwi ħafna. Partikolarment għallu l-gvern Malti jixtieq li jagħmilha ċara li l-introduzzjoni ta' divorzju hija unthinkable, assolutament mhux aċċettabbli mela, u jiġi reżistit bil-qawwa kollha bil-Gvern Malti. M'hemm l-ebda qas ċans li jkun hemm tibdil la fl-iskejjel ta' Knisja u laqqas l-edukazzjoni reliġjuża li tingħata fil-pajjiż. Dak kien telegram. Issa da kien tajjeb da telegram. Pass fil-direzzjoni tajba, però mbagħad Mintoff għamel żball kbir.
Għax da serraħ ħafna l-riusu.
Li Mintoff iddeċida li l-aħjar ħaġa li jagħmel imuru personalment il-Vatikan. Tajjeb?
Għala żball, mhux l-aħjar ħaġa li seta' jagħmel din.
Għax kif naraw, il-meeting li kellu kien diżastru diplomatiku.
Mela x'għamel.
Tajjeb, se nitkellmu dwar dan. Dan għal imur u. Laycock li kien jaf il-Mintoff tajjeb u temperament tiegħu, kellu dubju qawwin. Infatti dokument li kiteb irrifera għal Mintoff's flat-footed manner. Li tfisser goff. All right? U li dana probabilment mussejati rizultati mixtieqa.
Insomma, il-karriera politika ta' Mintoff ġieli ta' segnali ta' goff.
Ta' min namlu ħaċara li dana fi stadju fejn Mintoff da' mhux ir-relazzjoni ta' Mintoff u Laycock tal-58. Dana fi stadju meta Laycock huwa totalment fa' full integration. Totalment jissapporti għal Mintoff u meta Mintoff jizgarra diplomatikament ma' gvern Ingliż jipprova jbenġi lilu. Foldri mhux qed jipprova jattakka għal Mintoff, hija biża ġenwina tiegħu aħjar ma jmurx.
U naħseb Mintoff hu bes rasu.
X'intendi dan tagħhom il-parir biex ma jmurx, mar intaqa' mar hemmhekk talab li jintaqa' mal-Papa, l-Papa Marriċ jintaqa' miegħu.
Marriċ jew ma setax.
Marriċ jintaqa' miegħu, allu ma setax imma kienet ovvja lil papa li tiġu iżomm ċertu distanza li l-ewwel jekk ikun hemm xi negozjati issir mas-segretarju tal-Istat. Tajjeb li tiżomm.
Mintoff kellu dejjem kellu din mur dejjem fuq net.
Eżatt, għax jekk irranġajna bejnietna allura kollox
irranġa. Anzi din darba waqaf sal-papa, marriċ jitlek tarek fuq minn hekk.
Però il-laqgħa li kellu ma' Tardini kienet diżastru diplomatiku kbir.
Mela ġara, bi kellu xi xi ħażin xiex.
Jekk aħna nistgħu naraw kemm kien diżastru, jekk naraw it-telegram u r-rapport li ta' lill-Ministru fil-Legation Ingliża fil-Holy See għallu x'ġara da Tardini, qed jgħidu ġara. Għallu Mintoff beda ħa pożizzjoni aggressiva mill-bidunet. Tajjeb, għallu kien pastas, unreasonable u ma kellu l-ebda intenzjoni li jisma' raġunijiet ta' ħadd ieħor. Infatti għallu Mintoff kien beda l-konverzazzjoni billi jagħmel tliet complaints u l-mod kif ippreżentuhom tant kien gof li irrita il-kull min kienet jisima.
Għax wara telegram bħal dak, suppost?
Ah, beda da, bella għallu, da kif il-papa mal-taqax miħaj. Tajjeb, u kważi għal Tardini beda jinsisti li l-papa jibda l-deċizjoni u jiltaqa miħu. Barra minnek għallu, talab tweġiba minnant Santa Sede, diretta dwar l-assigurazzjoni li kien ta' il-gvern Malti u anke il-gvern Ingliż u għal-posizjoni ta' Knisja, u rrit ukoll indikazzjoni ċara dwar l-attitudni ta' Santa Sede lejn Malta u lejn il-policy tal-integration. U fl-aħħar nett għal wera li ma kien ħagos xejn, ma kien jieħu gost xejn b'dak li huwa beda jittimbra bħala intħil tal-Knisja f'Malta fil-politika.
Iġveri għawek mintof mal-Vatikan ma meċiex.
Mux ma l-fħazin. Ija, Tardini ħa impressjoni totalment negativa tijaw, tajjeb, u fej kienem xie elementa xie dubji li forsi l-Arċis of Gonzi kienet ikun xejn
intransiġenti
fil-assessment tijaw ta' mintof, dawna b'daw jgħidu ħares dana għandu raġun da jiffaċċjaħ kontinwament u
Barra minnek, saħħa ħidej Monsjur Gonzi.
Iżgur, barra minnek, l-iżball ieħor li rriżulta minn dil-laqgħa kien li l-Santa Sede issa kienet iktar determinata li tistenna u tara x'joħroġ qabel ma tieħu pożizzjoni. U li dinha kienet xi ħaġa li menitux minntof. Issa minntof għamel żball ieħor kardinali politiku.
Mal-Vatikan jew?
Issa mhux mal-Vatikan. F'Malta hemm affettwat il-kwistjoni mal-Knisja. Dana il-manifest Laburista ta' qabel l-integration kien jgħid mod ċarissimu. Li wara li jkun ġin negozjata l-integration, il-pakkett tan-negozjati jitpoġġu qudiem il-poplu Malti f'referendum u dana jgħid japprovax jew le, kif għamilna f'ta' li hu. Tajjeb saru negozjati, ġew spjegati, u issa iddeċidu tridux jew le. Issa f'Diċembru ta' 1956 ir-Round Table Conference ippubblikat ir-rapport. U b'sorpriża
ir-rapport ta' x'ġara fil-konferenza
u rekomendazzjoni tagħha. U b'sorpriża għal ħafna Maltin f'Malta, għax waħda mill-affarijiet li l-Maltin kienu ħafna jgħidu din żgur ma jaċċettawx l-Ingliżi li konna rappreżentanza fil-House of Commons. Dawna qalu iva l-proposti huma feasible, anke l-proposta li Malta jkollha rappreżentanti fil-House of Commons. U għalhekk rekomendazzjoni kienet pjuttost li jistgħu jibdew in-negozjati dwar dan. Dik kienet vittorja politika kbira
għal-Mintof.
Għal-Mintof.
Għafejnu l-iżball?
L-iżball kien li issa għal dan. Dik l-Ingliżi għajdu let's jump on the bandwagon. Ejja nibnu fuq dan it-trijonf immedjatament u mhux noqgħod nistenna n-negozjati biex nagħmel referendum, nagħmlu issa referendum. Alla jen issa se jitlob il-poplu Malti biex jiddeċidi jiġi l-integration. Mingħajr ma jaf il-poplu Malti x'fiex se tkun tikkonsisti in-nitigriti tal-integration. U hawnhekk ta' argument qawwi ħafna lil kull min qed kienet jopponi, inkluż l-Arċis of Gonzi u l-Knisja. Billi għajdu, et kif tistennina nivvutaw jekk ma nafux fih. Tit kard blanx.
Mhux hekk.
Dana kien żball kbir. Żball li l-gvern Ingliż, inkluż ukoll l-amministrazzjoni Ingliża f'Malta, l-gvernatur, kien konxju tiegħu. U qalulu le, taġġilx għar-referendum, taġġilx għar-referendum, mintof għamel dak li kellu f'moħħu, rrid jieħu dal-vantaġġ politiku u ddeċida li l-referendum isir fifrar tal-1956.
Jiġifieri, ir-referendum sar mhux wara li ġie maqbul u inizjalat ftehim konkret, dettaljat.
Jekk inti trix l-integration, u fil-fatt meta negozjati dwar l-integration, għadu qasbdew negozjati. Negozjati għadu ma bdewx. Fol diri eżattament xi tkun tfisser kif se tolqot lilek, sezzjoni tiegħek li ta' rappreżenta jew ta' partini minnha.
Allora anke ma tnix, jan immaġina li dak li jkun l-antenni jkunu ġew mollija.
Eżattament. Mhux hekk. U tom argument. Kull min kien kontra integration ta' argument. Inti tridni nivvota fuq xi ħaġa li m'għandix idea fiex se tikkonsisti. I have simply to take your word. U jekk ma jaċċettax il-gvern Ingliż fin-negozjati. Sejsi. Tardini kitiblu l-Mintoff tajjeb u waħda mill-affarijiet li qallu kienet li importanti ħafna li wieħed ikun jaf x'inhu huma l-implikazzjonijiet tal-integrazzjoni. Allu x'se tkun fil-prattika in-natura
tal-karakteristiċi
tajjeb u l-limiti tal-integration jista' joħorġu biss meta jiġu ċċarati l-istrumenti kostituzzjonali li bihom se jiġi definit l-integration u li bih se tiġi promulgata l-integration u anki mill-dikjarazzjoni uffiċjali ta' żewġ gvernijiet li se jkunu parti minn dak il-ftehim. Qabel ma toħroġ da. Mhux se jiġi. F'Jannar tal-1956 il-Knisja f'Malta ħarġet it-trapastorali.
Di kienet bitkejja referendum ġifieri?
Kienet qed tħares li referendum.
Diġà kien hemm data ta' referendum u jew.
U qalet il-Knisja u l-punti prinċipali kienu dawn. Il-Knisja ma tindaħalx fil-affarijiet politiċi, imma kienet l-esta li tissalvagwardja il-fidi, l-morali u tradizzjonijiet kattoliċi tal-Maltin. Laqgħet id-dikjarazzjoni tal-Parlament Malti li l-Parlament Malti jkun responsabbli għall-affarijiet kollha li għandu x'jaqsmu għall-Knisja. Qalet li ma kienitx taf jekk dawn rakkomandazzjonijiet kienu se jiġu aċċettati
mill-Parlament
Ingliż u fakret ukoll li l-Parlament Ingliż kellu overriding powers tajjeb fuq Malta li dawna jidru li kienu se jiżdiedu bl-integration u li dina kienet għalhekk tfisser li kien hemm ħtieġa ta' garantiji kostituzzjonali biex jissalvagwardjaw il-pożizzjoni tal-Knisja f'Malta. Qalet il-trapastorali wkoll li issa kienu poġġi il-biżgħat tagħha l-Knisja kienet poġġi toqgħod l-elettorat li issa kellu responsabilità gravi ħafna ta' dwar x'iddeċiedi dak ir-referendum.
Fadilna l-aħħar minuta.
Din minuta se nitkellem dwar żball tattiku.
U x'kien dan iż-żball tattiku?
Iż-żball tattiku kien li tant kien qiegħed anzjuż biex l-akkużi kemm kontra tiegħi qed jindaħal ma jkunx hemm li qal li kien beda billi qal li r-rapport tal-Round Table Conference kien għamilha ċara li l-Gvern Ingliż kien se jagħti l-għajnuna ekonomika u finanzjarja
daqla fil-pastorali.
Ejja, irrispettiv minn ikunx hemm l-integration jew le, dik qed interpretazzjoni żbaljata. Tajjeb?
Iġifieri mhux għamel biss li żballi daħħal hemm, imma kien qed jgħid
ħaġa li interpretazzjoni żbaljata.
Ta' dak li ġara.
Iva.
Nifqgħu hawnhekk forsi darbuħra naqbdu għaditikka u nispiegawa ftit aħjar, għax naħseb t-merita li nispiegawa ftit aħjar.
L-edikazzjoni saret ċentru
argumenti. Il-ħin u dak li hu, jien Fadil Ġoborġ, fil-lum kima l-Professur Perotta, ringrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom nagħmlu appuntament magħkom għal-ġimgħa dieħla fejn inkomplu niddiskutu din il-kwistjoni tal-integration saħħa.